31. ágúst 1969, Anna Helgadóttir á Bjargi í Bakkagerði, Borgarfirði eystra.
Drengurinn drjólinn, hvar varstum jólinn? Ég var upp á Helgafell að sníða þar kjólinn. Hvað fjækst að launum, þrjár álnir vaðmáls? Hvað gerðurðu við það? Ég sneið mér úr því stuttempu og stangaðar buxur. Möttul handa músinni, kjálka skjól handa kettinum. Konum minni hemp og pils og þá gekka valin. Hana fjekk smalin, dattan ofan í dalin og þá varð hann galin. Eymingja smalin.
Ég held eftir að taka þetta aftur og fá að taka þetta undir að það vilt aldrei skrjáfa.
Já.
Og það kemur nú allt inn á bandi.
Já, já, auðvitað.
Að við tökum aftur bara án þess.
Drengurinn drjólinn, hvar varstum jólinn? Ég var upp á Helgafell að sníða þar kjólinn. Hvað fjækst að launum, þrjár álnir vaðmáls? Hvað gerðurðu við það? Ég sneið mér úr því stuttempu og stangaðar buxur. Möttul handa músinni, kjálka skjól handa kettinum. Konu minni hemp og pils og þá gekka valin. Hana fjekk smalin, dattan ofan í dalin. Þá varð hann galin. Eymingja smalin. Já, það er þetta.
Taka það. Svo reyna að láta ekki skrjáfa í blöðanum.